คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับสายตรงจากเมืองไทยนะครับสถานการณ์ในไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้ได้ตามเป้าหมายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเป้าหมายจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันขณะที่วันนี้มีข้อมูลของวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยไทยเปิดเผยออกมาด้วยเช่นกันนะครับและสถานการณ์การเมืองไทยเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะครับจากประเด็นการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับไปติดตามรายละเอียดล่าสุดจากเมืองไทยได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีประกาศจะเปิดประเทศให้ได้ใน120วันระหว่างนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุดตรงนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคุณยศวัฒน์ครับ
จนถึงวันนี้ไทยกระจายวัคซีนมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วมากกว่า7ล้านโดสแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่นักอยู่ในหลักประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนต่อวันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลัก10ต่อวันเพราะว่าการจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 70% หรือ50ล้านคนซึ่งนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะสามารถฉีดให้ประชาชนครบ50ล้านคนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า7ล้านโดสเหลืออีกประมาณ43ล้านโดสที่ทางภาครัฐจะต้องฉีดให้ประชาชนให้ได้ภายในเดือนตุลาคมตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ปัญหาขณะนี้ก็คือหลายพื้นที่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปเพราะว่าไม่มีวัคซีนเพียงพอตามแผนที่วางไว้เช่นในกรุงเทพมหานครที่มีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.กระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้รับผิดชอบภาพรวมออกมาขออภัยประชาชนที่ถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปและชี้แจงแนวทางการจัดสรรวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและเป็นการลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสบคจะทำหน้าที่ในการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนจำนวนประชากรและเพิ่มเติมให้กับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดและพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจที่ต้องขับเคลื่อนเช่นพื้นที่ท่องเที่ยวโรงงานจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะตรวจสอบและจัดส่งวัคซีนที่ได้รับแต่ละรอบให้แต่ละจังหวัดเมื่อวัคซีนลงไปถึงจังหวัดแล้วจังหวัดก็จะจัดสรรวัคซีนให้แต่ละโรงพยาบาลแต่ละจุดที่มีการฉีดวัคซีนโดยคำนึงถึงปริมาณการฉีดวัคซีนที่ต้องฉีดให้เพียงพอจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแต่หากวัคซีนที่ได้คำนวณแล้วไม่เพียงพอต่อการฉีดวัคซีนในรอบนั้นให้จังหวัดจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงก่อนนะครับและหากมีความจำเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนจริงๆเมื่อได้รับวัคซีนแล้วให้รีบจัดสรรวัคซีนทันทีตามคิวที่ประชาชนลงทะเบียนไว้แล้วตามแผนที่นายกรัฐมนตรีประกาศจะเปิดประเทศใน120วันก็หรือประมาณกลางเดือนตุลาคมนั้นปัจจัยสำคัญอยู่ที่การฉีดวัคซีนว่าจะทำได้ตามเป้าหรือไม่ควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได
้ครับในส่วนการพัฒนาวัคซีนของไทยตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างไรบ้างครับ
วัคซีนจุฬาโควิด-19 โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตเช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ BioNTech และวัคซีนโมเดอร์นาที่ผ่านการทดลองในหนูแล้วโดยฉีดวัคซีนจุฬาโควิด-19 ครบ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์พบว่าสามารถป้องกันหนูทดลองไม่ให้ป่วยเป็นโรคและยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อทดสอบความเป็นพิษก็พบว่าปลอดภัยดีสำหรับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจุฬาโควิด-19 เป็นการสังเคราะห์รหัสคำสั่งโดยใช้ชิ้นส่วนพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ส่วนที่เป็นปุ่มหนามของโปรตีนเมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายเซลล์จะทำการสร้างโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อโควิด-19 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจดจำและตอบโต้เชื้อโควิด-19 รหัสคำสั่งที่เรียกว่า mRNA นี้จะเป็นคำสั่งชั่วคราวเมื่อทำหน้าที่เรียบร้อยจะสลายไปภายในไม่กี่วันจึงไม่มีการสะสมในระยะยาวแต่อย่างใด วัคซีนจุลาคอฟ19สามารถเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้อย่างน้อย3เดือนและสามารถเก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสได้อย่างน้อย2อาทิตย์จึงสะดวกในการขนส่งและใช้งานแต่ละจังหวัดนะครับและจากการศึกษาอย่างที่บอกไปในหนูทดลองพบว่าวัคซีนจุลาคอฟ19มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรกเป็นการทดสอบทางคลินิกระยะที่1ให้กับอาสาสมัครนอกจากนี้ทางศูนย์เองมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาทดลองวัคซีนรุ่นที่2กับสัตว์ทดลองควบคู่ไปกับรุ่นแรกด้วยเพื่อรองรับเชื้อดื้อยาหรือเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนที่ใช้ป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนได้เพื่อทดสอบในอาสาสมัครในไตรมาสที่4ของปีนี้
ครับประเด็นการเมืองไทยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยศวัฒน์ครับ
เมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม5ฉบับต่อในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาประกอบด้วยร่างแก้ไขมาตรา256เพื่อนำไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างแก้ไขที่ให้ตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีก3ร่างเป็นเรื่องของสิทธิประชาชนหลักประกันสุขภาพและเรื่องระบบเลือกตั้งโดยมีบัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกส.ส.กับเลือกพรรคและยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยกเลิกอำนาจคสช.ต่างๆขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคไม่ร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขมาตรา256เพื่อให้มีส.ส.ร.เพราะเน้นไปที่ร่างพระราชบัญญัติประชามติและการตัดอำนาจสว.นอกจากนี้ครับยังมี3พรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาที่ยื่น9ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราร่างที่สำคัญก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอหรือจากส.ส.ในสภาและการตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องทำประชามติก่อนว่าประชาชนประสงค์ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งร่างพระราชบัญญัติประชามตินั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาหรือส.ส.และส.ว.สัปดาห์หน้าจากนั้นจะเป็นการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนะครับ
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยศวัฒน์นะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทยขอบคุณมากครับ
ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ